Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Var Gro Harlem Brundtland en modig forkjemper for frigjøring og miljøvern eller en kynisk enabler for milliardæreliten, en markedsliberalistisk ulv I sosialdemokratiske foreklær? Det skal vi snakke om I ukas episode, for vi har vært og sett på makta nå igjen. Men du har vel knappt tid til det, du mye mer Kristiansson, for her det bokinnspurt. Kan du fortelle litt om hva de har å glede seg til I bokmarkedet snart?
Ja, det meg og Sofie Mare fra Rødt, også min samboer, som har skrevet en bok om de rikes kamp for samfunnshegemoniet det siste året eller så. Så det begynner med at Røkke flyttet til Schweiz og går via den store kampen mot lakseskatten og vindkraftskatten og alle disse andre skattene. Og gjennom mobiliseringen med aksjon for borgerlig valg ser alle disse store pengegavene. Fordi at vår teori da, at etter den rødgrønne regjeringen kom, som har fått en nesten uten sidestykke mobilisering fra landets aller rikeste mennesker, sterke kapitalerne.
Mot Fidel Gahr Støre.
Mot Fidel Gahr Støre og hans skatter. Og hva har Venstre si å fått til I møte med det? Jo, egentlig ingenting, bare tapt. Tapt hele samfunnsdebatten. Skulle kanskje tro at vi vant den Schweiz-debatten. Suttret rikmann drar til Schweiz, stikker fra regninger. Neida, tvert imot. Mm. Hvordan skjedde det, og så videre da. Så forløpig nå det jo veldig trolig at det blir det da, men titlen blir trolig Hjelp de drar til Schweiz.
og vanligvis det jo seierherren som skriver historien, mens du og Sofie prøver å gjøre om på det. Det taperens historie.
Ja, det har vi lang erfaring med på radikale venstre sida, å skrive sånn taperhistorie. Nei, men det både et forsøk på å beskrive deres enorme maktapparat, altså hvor mange forskjellige måter penger blir til politisk makt på, hva slags virkemidler og verktøy de har, men også hvorfor venstre ser oss respons på dette, både indre venstre for å si det sånn, og ytre venstre, ikke har fungert da.
Ja, der tror jeg det en del læringspunkter. Ja, det kommer vel etter hvert på forlaget manifestet da, for det ikke bare manifest med det her, det jo forlaget manifestet også, det mange gode bøker av Kristiansson der, og by the way, på manifest media så kan du høre flere ting enn Mimre Marsdal, sjekk ut 5080 nyhetskontrollen du, kommer I fredag med Mia Hunvin og 5080-duoen Sturle og Markus. Den går vanligvis som en person, men alle fra Bergen, så det kan være litt krevende sånn sett, men hvis du har skarrefilter i hovedtelefonen din, så ikke noe problem. Det mye moro der. Men du, Mimir, før vi går I gang med Gro, skal vi si noe om Sandra Bork og ikke minst hun Kjerkol, eller?
Ja, altså jeg får alltid når jeg ser sånne skandaler. Selv når det handler om ting I fortid, så får jeg utrolig angst, fordi at jeg føler noe nytt. Det noe nytt hver gang, og det noe man aldri hadde sett for seg uker I forveien, at skulle være en politisk skandale. Altså, tenk hvor mange norske statsråder for 15 og 10 år siden som egentlig kanskje skyldig dette, men man hadde ikke AI. Så på en måte, det liksom, man hele veien redd for at det skal være et eller annet da. Men akkurat dette jeg immun mot.
Så du har solidaritet med Bork og Kjerkol for at du det, på politikersiden her? Ja,
det blir sånn når du blir politiker at du vil ikke ha det, men du får det bittelitt likevel. Du redd ja. Hva skal skje med meg. Men dette jo jeg immun mot da, for jeg har jo ikke master, har ikke bachelor heller. Så dermed så slipper jeg vel unna I hvert fall denne gangen da. Men jeg, som jeg har skrevet på Facebook også, mener jo at dette, jeg synes det rareste at de, I hvert fall Kjerkol da, føler et så sterkt behov for å ta en mastergrad. Altså hun voksen dame, erfaren toppolitiker for Arbeiderpartiet, har sikker stortingsplass, har en CV som egentlig så imponerende på å få jobb nesten alle steder, Likevel må på død og liv dra opp til Nord Universitet for å ta en master i kunnskapsledelse. Og det synes jeg bare er et tegn på at det er noe litt så sykt i på en måte hvordan vi verdsetter utdanningspapirer da, for vi har jo åpenbart ikke gjort jobben 100% skikkelig. Så på en måte, det er papiret som har betydd et eller annet der, og det er litt, ja, synes jeg er litt skummel samfunnsutvikling da.
Nå er jo Kjerkols skjebne som innehaver av en mastergrad fortsatt ikke avgjort ved Nord Universitet. Vi spiller jo den her på tirsdag, vi. Så når det kommer ut på torsdag kan jo hva som helst ha skjedd. Men jeg tenker nå at hun er skyldig, så det sus etter. Og hvis det Kjerkol har gjort passerer som en gyldig masteroppgave, selv om det er åpenbare plagiat der, og ikke bare av metodekapitler eller noen kjedelige som er for så vidt, ikke tilgivelig, men mer forståelig at man klipper og limer, men av den substansielle oppsummeringen av hva informantene sier og har opplevd, som du har klippt fra noen andre sine informanter, ja, da setter jo det litt av en presedens da, for fremtidige studenter, hvis det der er greit, da er det bare for at du er statsråd, eller? Ja, det er nesten så jeg blir fristet til å ta mastergrad selv, eller hvis jeg tenker meg om, så er det kanskje omvendt. Jeg skjønner at det ikke er så mye verdt, ikke så mye verdt likevel, nei.
Men det er jo også en siste ting nå, og det er jo at denne regjeringen, det gjør det jo ekstra pinlig, har jo bestemt seg for å være veldig hard mot studenter som plagierer, og til og med mot såkalt selvplagiat, som er et litt rart begrep, synes jeg da. Sånn at på en måte på den ene siden, og det er litt typisk da, det er litt sånn, sånn er det med på en måte de pendlerboligsakene og NAV også, ikke sant? Du slår ned veldig hardt på de som fyller ut et skjemafeil, selv har du fulgt ut alle skjemaene.
Ja, der tror jeg du inn på noe skikkelig viktig, fordi hvis det blir sånn da, at de har den dobbeltmoralen, den dobbeltstandarden, at den studenten som er frikjent for å ha selvplagiert seg, blir anket av regjeringen, for her skal man være streng, mens Kjerkol nå, som er statsråd, og en viktig brikke i Støres puslespill, fordi hun er sånn trønderepresentant, slipper unna, fordi noen har vært trekt inn og trådene og sånn, så vil jo det bevise i manges øya akkurat det som har blitt påstått veldig lenge da, ikke minst om Arbeiderpartieliten, at det er en gjeng, en klikk, et skikt, en stand som passer på sine egne, og som har egne regler for seg, som ikke gjelder for de andre. Og apropos akkurat det, har du sett den siste episoden av... Forløpig siste episoden av Makta.
Ja, jeg har jo det. Kost meg veldig, jeg, på Utøya der, og lang monolog av Reulf Steen.
Ja, og det er jo ikke Reulf Steen, for han skuespilleren fremstiller jo det her som en slags hippie fra kulturmiddelklassen. Ja. Og Reulf Steen, som jeg kjente ganske godt, var en kjempende intellektuell fra arbeiderklassen. Men nå kan vel ikke få alt, heller?
Jeg har hørt at den monologen, som er ganske lang, om kupp i Chile, Pinochet og Allende, jeg har hørt at på Aftenpodden angivelig, så skal Trine Eilertsen ha sagt, redaktør i Aftenposten, at du synes den monologen ble litt for lang. Og det skjønner jeg jo at redaktøren i Aftenposten mener, de synes jo mye av mas om det kupp i Chile var for mye allerede i 1973.
Men mens Allende da er en kjempehelt og martyr for venstresida, inkludert venstresida i Arbeiderpartiet, som vi ser med Reulf her, så hvilken rolle hadde Gro Harlem Brundtland da, i din oppvekst? Hvilken karakter er hun i drama om norsk politikk?
Dette er jo litt på en måte litt flaut å innrømme også, da, men så det er jo litt sånn bekjennelse om egen oppvekst og barndom, men for mine foreldre så var Gro Harlem Brundtland en slags sånn satanfigur. Og når jeg var liten, når jeg var kanskje sånn 10 år, og så oppdaget jeg en gang, jeg bare sa et eller annet jeg hadde hørt hjemme om Gro Harlem Brundtland hos foreldrene til noen venner av meg, og de ble helt sjokkert, og det var da jeg oppdaget at alle i Norge hater ikke Gro Harlem Brundtland. For det hadde jo jeg da, på grunn av at hun i deres øyne da, sto for den nyliberale vendingen på 80-90-tallet, sammen med Kåre Willoch i Høyre, og EU-avtalen, EØS, hele det greiene der. Alt dette sammen gjorde at hun var liksom skurken i fortellingen om kollapsen til Arbeiderpartiet, det norske sosialdemokratiet, som de tok veldig tungt. Og derfor så på en måte var hun stod som var høyt i kurs hjemme hos oss, og det er ekstra irriterende å mislike en sånn person når alle andre liker hun. Da føler man seg, ja, så jeg går og bærer på dette, ruger på denne misnøyen min. Ja,
hvordan kom det til uttrykk da, at var det faren din eller mora di som sa, nei, nå er hun dere gro i gang igjen, eller?
Ja, altså det var jo, altså senest nå under makt da, så ringte mor mi for å skjelle ut Gråhlen og Brundtland. Så, og det mor mi som er, det bare var viktig for meg å få sagt, det mor mi som er hoveddrivkraften bak dette her, fordi far min var jo islandsk, så han brydde seg kanskje litt mindre om norsk politikk og norske partier, men mor mi, for mor mi var det liksom, ja, hun kunne skru av TV, nei, nå kommer Gråhlen, det orker ikke se på liksom. Mm. Så hun var på en måte et slags sånn, ja,
dyre i åpenbaringen.
Ja. Det er kanskje mer enn Satan og litt sånn Judas-figur.
Jo, men dyre i åpenbaringen, ja. Den falske profeten, ja. Er til sjuende og sist Satan. Ja. Ja. Så det er bare et av de mange ansiktene til Satan selv. Og det var jo, jeg tror de har jo litt rett på ett vis. Det var jo Gro Harlem Brundtlands regjering som med sin null skatt på aksjeutbytte, så hør det, skattereformen til 90-tallet, null skatt på å ta ut profitt på aksja, satt fart på den økonomiske ulikhetsraketten som har gitt oss da milliardærmakt, the 1%, det som vi ser i dag etter hvert. Hun innførte den markedsliberalistiske energiloven. Riktig nok så ble den forberedt av forrige regjering, høyre regjering da, men hun tok makta og la ikke vekk den loven, men innførte den. Og den ligger jo til grunn for den spinnville markedskaoset vi ser for vannkrafta i dag. Så hvordan føler du liksom historien har fart med aktørene her?
Nei, jeg synes jo det er rart at ikke at, altså Gro kan stå igjen som en personlig helt for så mange når det åpenbart er politiske ting å gjøre som vi har inntrykk av at veldig mange er veldig misfornøyd med. Og det er to viktige vannskiller som Gro representerer dette. Altså Gro er jo også et symbol. Det skjer jo masse ting her i norsk politikk. Det er jo ikke bare hun som person, men hun blir jo symbol på det. Og det er to viktige vannskiller. De rikestes andel av inntekten i Norge mellom 1945 og 1989, så går det ned hver eneste år fram til 1989.
Ja, redusert ulikhet.
Redusert ulikhet. Etter 1989 har det økt hvert eneste år, og det er blant annet særlig på grunn av skattereformene, som, særlig den store i 1992 som du nevner, som får ulikheten til å skyte fart.
Ja, og det er også verdt å nevne at det er 10 år senere enn USA, der startet det i 1980, og så startet det i 1990, ja. Og at i dag, ifølge SSB-forsker Rolf Aaberge, som har sett litt grunnig på tallene, så er inntektskonsentrasjonen hos den øverste prosenten, altså andelen av årlig inntekt i Norge, på amerikansk nivå. Ja. Og altså dette, 20% av inntekten går til den øverste prosenten, eller noe sånt.
Og i Norge er det hovedsakelig Gro Harlem Brundtland, hjulpet av Kåre Willoch, men hun er hoveddrivkraften, hun er statsminister lengst og oftest, som er drivkraften bak dette. Mm. Og så er det andre store vannskillet, er jo hvem er det som styrer Arbeiderpartiet? Fordi at frem til Gro Harlem Brundtland kom, hun var lege og statsrådsdatter, vokste opp på Beste Vestkant. Frem til hun kom, så hadde APs ledere i mange tider alltid vært fra arbeiderklassen. Etterpå, så har man hatt gruppe Brundtlands protegéer, riktig nok et lite intermesso med Torbjørn Jagland, men Jens Stoltenberg, også statsrådsøn fra Vestkanten, Jonas Gahr Støre, ikke engang statsrådsønn, men mange millionærarving. Og nå er jo til og med to mange millionærarvinger blant de fire på topp i APs ledelse, også Vestre der. Så etter at Brundtland kom, etter man gjorde dette skiftet fra arbeiderledere til overklasseledere, så virker det som om det ikke kan bli noen arbeiderledere på topp i Arbeiderpartiet igjen. Da. Og det er jo et ganske sentralt vanskelig i norsk politikk. Da.
Ja, og før lyttere begynner å anta at vi er super forutinntatt og bare ser det her fra
det ytterste
venstre, så er det verdt å merke seg at også daværende LO-leder Yngve Haagensen påpekte at Gro sine regjeringer videreført det han kalt liberalismen til høyreleder Kåre Willoch, også i boligmarkedet, som vi ikke har nevnt, der vi har fått et regime av ekstrem ulikhet og utrygghet, og det som mange kaller nyliberalismen. Hun var ifølge Magnus Takvam, en ganske sånn moderat NRK-veteran-kommentator, en del av høyrebølgen for mange i Norge. Og det her er jo fakta, eller som vi sa da jeg vokste opp, fakta faen. Og hva er da grunnen til at mange ellers sindige sosialdemokrater ser en skinnende glorie heng over navnet Gro Harlem Brundtland, hun som stadig omtales som landsmoderen? Og hvorfor fikk nettopp hun rollen som Arbeiderpartiets aller fremste politiker i den brytningsria som skildres i serien Makta, vekk fra tradisjonelt sosialdemokrati, inn i en epoke av større klasseskiller, mer rikdom og makt til dem som hadde mest fra før? Det tenker jeg vi skal forske litt på i ukas episode. Det blir ca. 20-25% plagiat, tenker jeg. Og det er på tide å få inn en informant. Inn I studio ramler Yngvild Sve Flikke, som konseptuerende regissør for serien Makta, og det tror jeg ingen skjønner hva for noe. Hva har vært din rolle I produksjonen av denne serien, Yngvild?
Jeg tror ikke folk skjønner hvor mange som bak kamera, egentlig. Min rolle å være kreativ leder. En konseptuerende, da det mer som om du har regi på en film, kan du si. Mm. Du med på hele forarbeidet, stille spørsmål til konsept, altså du med å utforme tone, attitude, kaller jeg det ofte. Du lager liksom attituden, og får med, og mine nærmeste det som heter fagsjefer, og de en håndfull, og så har de en hel gjeng som de tar med seg igjen. Så jeg jobber veldig tett med fotograf, produksjonsdesigner, som da scenografi og alt det rundt, som vi bygger jo en verden, ikke sant? Det jo en fiktiv, det jo fiksjon det her, bare så alle, det kommer jeg til å si sikkert mange ganger. Og så har du kostyme, masse å si, tar du på en feil jakke eller ikke. Og så har du hår, sminke, kontinuitet I det. Min jobb vel kanskje å planlegge mest mulig, sånn at når vi kommer på opptak, så skal det bare flyte. Og det gjør det ikke. Det gjør det aldri. Så da min jobb å finne løsninger på du problemløser. På en måte si, ja, men...
Nå virker det som det har gått bra med problemløsninger med tanke på mottakelsen, for det jo ikke minst det her hvordan det ser ut, stemninger og mange sånne formvalg som blir hyllet. Det vel lov å si at den har blitt godt mottatt den serien?
Ja, det mange som har lyst til å prate om den.
Ja, vi snakker om makten.
Det har jo blitt overstrømmende godt mottatt med som ikke trenger å være beskjedende på seriens vegne, og det jo en veldig bra serie også. Og jeg har fått strålende kritikker, mange som ser på.
Ja, det har vært litt overveldende.
Ja.
Faktisk. For vi laget den på litt sånn på pur faen med. Og tenkte bare, fuck it.
Ja, kanskje det det man bør litt av og til da.
Ja, jeg bare tenkte sånn, ja, men jeg tenkte ikke på kommentatorer eller anmeldere eller 60-åringer når vi laget den. Jeg tenkte utelukkende på ungdommen som ikke visste hvem de folkene her var.
Ja, for sånn det jo at Gro Harlem Brundtland, som et kjent ord for oss som sitter I studio, det jo ikke for andre, men kanskje blir det noe gjennom en serien. Og vi skal jo snakke om nettopp hun, og bare for å etablere scenen for lytterne. Jeg jo født I 1974, og det jo du også, Yngvild, og fra samme byen høres det nesten ut som også. Mens ja, du, Mimmi...
Født I 1986.
86, ja, så det her jo litt ulike kohorter da. Og... Vi har hatt bilder av Gro fra serien, men også fra det virkelige liv, særlig jeg og Yngvild, men som Mimir har kanskje fått det litt mer formidlet fra foreldrene sine. Og du, Yngvild, ditt første minne om Gro, hvordan husker du hun fra din ungdom oppvekst? Hva slags figur det I ditt liv?
Jeg kommer jo fra en nyhetsfamilie, så mitt første, eller det jeg husker først av liksom mitt første bildet av Gro, det var dere debattene med Kåre. Jeg har nok sikkert blitt mer bevisst Gro og hva sto for etterpå, men da husker jeg bare som tøff, liksom.
Ja, tøff, ja, for han, Kåre Willock fra Høyre satt jo og var ganske sånn slepen vestkant overlegen og tirra,
ja.
Og noen ganger så sprakk han litt også, men tøff på hvilken måte?
Hun turte å ta plass, og turte å si hva hun mente, og var kvinne. Og det har ikke jeg tenkt så mye på før jeg begynte å jobbe med makta, at det har betydd ekstremt mye for min generasjon kvinner, da. Men...
Ja, si litt om det. Første kvinnelige statsministeren, første kvinnelige Arbeiderpartilederen, og sånn. Men hvordan filtrerer det her nedover I samfunnet hos kanskje en ung person som ikke så opptatt av Arbeiderpartiet for seg?
Ja, og nei, jeg tror at at jeg liksom tok det litt for gitt, at jeg bare tenkte sånn ja, der var hun, og hun var tøff og sånn, og så har jeg ettertid og mor til to tenåringer jenter, I tillegg og da har jeg jo skjønt hvor viktig det har vært for meg å se at det gikk rokkene for en kvinne og bare være uenig med en mann så innmari da, for hun var jo veldig uenig med Kåre Willoch når de hadde de debattene, og at hun turt å si høyt hva ment, og hun var liksom smart, for hun hadde jo forberedt seg og sånn. Så hun ble ikke stille, og for veldig ofte på den tiden, og kanskje 80-tallet som det her var, når du var født, Mimir, du var jo bare baby da, når det her skjedde. Men da var det veldig sånn det er jo et mannstiår. Det var veldig sånn macho og mye sånn peng og sånn, og det var liksom...
Det var jappetida, børstraktorer og sånne ting, og,
det var liksom,
og politikk hadde også vært liksom mannsdomene, det ser man jo også I serien, at det mye menn I monitor.
Ja, det jo med vilje da.
Altså det litt morsomt, en diskusjon om makt, og jeg føler alltid at, altså vi enten beskyldt for å være en gammel gubbe eller en baby da, så det alltid forskjellige, det kan være forskjellige ting, men alderen I hvert fall alltid feil, for aldri lov til å være 37, det I hvert fall alltid feil, men nei altså, jeg må jo bare si, altså, dette jo min på en måte, hva skal man si, litt blindflekk da, fordi at jeg jo ikke dame, surprise, surprise, sånn at på en måte for meg så tror jeg nok at jeg mindre akkurat den effekten av Gro som du nevner her da, den på en måte kan jo jeg anerkjenne liksom intellektuelt, og det vil jeg jo si at jeg gjør, men jeg føler det nok ikke på den måten som jeg tror damer gjør, og I hvert fall damer på den tiden når samfunnet var mye mer mannsdominert. I dag jo politiske ledere som kvinner jo ikke noe uvanlig, men det var det jo virkelig da, så det jo en litt annen opplevelse også. Og altså, jeg vil ikke gå med på hvis det, jeg har sett som Marie Simonsen I Dagblad, sånn som tror jeg av og til antyder at de som skeptiske til Gro, det fordi hun var kvinne? Altså, det går ikke med på hvis hun hadde vært mann, hadde vært enda verre for meg, og det jo fra mor med jeg har dette her, altså.
Marie Simonsen sikkert skeptisk til Margaret Thatcher.
Ja, men hun var kvinne, hun også. men poenget bare er at jeg går nok med på at det I hvert fall dette som litt min blindflekk da, at den veldig positive helteeffekten som kom av at du var den første kvinnen I veldig mange, veldig mannsdominerte rom, den liksom for meg noe jeg kan forstå, men kanskje ikke kjenne liksom I magen, eller hvor man kjenner det da.
Ja, for at jeg vet ikke om menn klarer å sette seg I hvordan jeg har vokst opp uten noen, altså dere har jo vært så vi har jo hatt sånn pop vi har jo hatt Madonna liksom på 80-tallet vi har jo hatt liksom sånn popstjerneforbilder men det å ha forbilder som går på sak og har makt og sånn, det har vi ikke hatt så mange av men det har dere hatt veldig, veldig mange av og da det ikke på en måte først og fremst innholdet I det de står for jeg snakker mer om bare å se at noen tør å si fra, jeg mener det. Og det ganske viktig.
Det jo også det ultimate beviset. Man kan jo ha en teori eller en mening om at kjønnene like god, men det noe annet å se det live, og at det virkelig blir bevist og etablert, sånn som det gjør med Gro, tenker jeg da.
Ja, og eksemplet, jeg vil jo smakt, og ikke bli tatt til inntekt for hva alle kvinner sier. Og dere vil jo ikke bli tatt til inntekt for hva alle menn sier høyt eller offentlig. Men det bare det at jeg kan se at noen gjør det, og at jeg tør å si ja til når dere spør om jeg vil komme hit, det viktig, og det kjempeviktig for mine tenåringsdøtre da, å se at ja, det kan man gjøre uansett hvilket kjønn man har. Alle kjønn kan på en måte stille opp og si hva de mener.
Ja.
Det tenker jeg helt sånn essensielt I et demokrati da.
Tror du at den effekten vil gro, en ting, for jeg tror du har helt rett I at vi som menn ikke kan forstå det, akkurat som jeg tror folk som født og oppvokst I Norge av norske foreldre og forfedre gjennom mange generasjoner, vanskelig for å forstå hva det betyr med innvandrerforbilder og den type ting.
Ja. Eller vi forstår
men,
det kanskje.
Ja, vi forstår
men
vi det, men, ja,
kanskje,
men klarer ikke
men,
å...
Men vi har ikke den opplevelsen da.
For det jo ikke det at jeg ikke enig I det, det bare det at jeg tror du har helt rett, jeg klarer ikke å kjenne på det på den måten. Men... Tror du fordi at det blitt så mange flere, altså nå jo, nylig var det jo et bilde av alle gruppeledere på Stortinget, og alle de kvinner nå, og høyestretts justitiarius kvinne, og statsminister Erna Solberg hadde med jo, altså det fullt av, tror du da at Gro og går I glemmeboka, sånn som for dine tenåringsdøtter, altså for deg var jo Gro på en måte den den første, den eneste og liksom skapte kvinneregjeringen og sånn og de tingene, men i dag så jo på en måte på grunn av Gros suksess litt den kampen vunnet, og at det gjør at folk begynner å tenke på Gro på en litt annen måte, eller ja, og at kanskje det noe av grunnen til at dette egentlig også litt sånn generasjonskonflikter da.
Ja, absolutt, og de tre serieskaperne av makta, de jo like gamle som deg. Altså, de jo født...
Babyer.
De har jo ingen liksom minner fra ekte Gro på TV. Kristin og Silje så da vi... Nei, de som styrte landet, eller noe...
Ja, da vi styrte landet.
Da vi styrte landet, som, hvor du ser Gro pensjonist sitte der, og så bare sånn, oi, hva er hun? Det her må vi jo fortelle om mine tenåringsdøttere, Hakken og forhold til Gro, det kommer de sikkert aldri til å... Jeg prøver jo, jeg har jo prøvd hardt å fortelle dem, og de har jo sett makta, men jeg tror ikke... Det som du sier, de har andre... De lever i en helt annen verden. Så det klart, men husk på, vi har jo kommet dit da, og det jo liksom... Du kan si Gro, men det var jo kvinneår i 75, så det var jo like viktig det. Det ganske mange kvinner i politikken som gjorde en kjempestor jobb på den tida. Og Gro, så kommer jeg jo snakke, hva var det som gjorde at Gro kom inn? Hva var det med hun som gjorde at hun kom til makta?
Mm.
Det jo... Det var mange kvinner som sa hva de ment.
Jeg tror det viktige poeng du har der, at det her ikke noe enpersonsforetak, det jo en kvinnebevegelse i gatene, om ulike grader radikalisme, for abortloven, etter hvert for gratis daghjem til alle barn, som jeg tidlig oppdaget rimer på Sovjet ut av Afghanistan. To sier av samme sak det. Og det også en statsfeministisk bevegelse, med blant andre mora til Jens Stoltenberg, Karin Heiberg, og folk som jobber på en måte på den siden. Ja, men til sammen så det jo rett og slett et kollektivt løft og en opprør og en framgang da, som Gro får lov til å bli symbol for i maktas sentrum, Arbeiderpartiet, som på det tidspunktet den ubestritt sterkeste krafta i norsk partipolitikk da.
Ja, fordi at jeg vil jo si, min kritikk av Gro jo aldri at hun kvinne, det jo aldri det jeg vil finne på å si, og heller aldri det jeg tenker. Det jo at hun, sånn som jeg sa det, et symbol på og en fødselshjelper for nyliberalismen i Norge, overklassens inntog i toppen av Arbeiderpartiet, og der for så vidt også en sånn, litt sånn speilbilder, det forbildegreien at også folk som kommer fra lavere samfunnslag må jo ha noen forbilder å se opp til, og det hadde de før, og det har de ikke nå lenger, og hva betyr det, og det også representerer hun. Men på den andre siden så kommer det jo ikke unna at når det først en kvinnelig politikerkandidat der, så har jeg klart å finne noe feil med akkurat hun.
Altså, du har jo helt rett at hun sto i fronten for en nyliberalistisk vridning i norsk politikk. Og det, nå vi jo ikke ferdig med alle episoderne enda, men det kan godt gå inn i politikken til Gro, og den her liksom blitt mer kjent med etter å jobbe med makta. Men jeg har jo vært mest opptatt av å gjenskape de her karakterene som hele mennesker på en måte, og hva det som gjør hva gjør det med et menneske å få makt av? Og Gro fikk jo makt, og hvordan plutselig hun klarte å manøvrere seg inn til å bli statsminister i det der. Det, sånn var det jo, i hvert fall når du ser det fra vårt moderne blikk, da. Så var hun den eneste kvinnen, og hva var det med hun som gjorde?
Ja.
Jeg var ikke klar over at det kom ifra, liksom sånn, når jeg begynte å jobbe med det her, så følte jeg at, ja, jeg vet alt om Gro, men det gjorde jeg jo ikke.
Nei,
når jeg begynte å lese, så ser du at hun kom jo fra en politisk, hun hadde jo en politisk bakgrunn, hun kom jo fra litt overklasse, hun vokste opp på Frogner, ja. Og alt det der, etter som trønder har flyttet til Oslo, så skjønner du også veldig forskjellen på øst og vest siden av byen, og det forskjell på å vokse opp på Frogner, eller da Gerhardsen sin blokk da, som mer østkant, det gjør jo noe med deg da, og det gjør noe med deg nå.
Jeg tror det er nøkkel her til det du spurte om litt tidligere med hvorfor det hun får den rollen som gallionsfigur og politisk leder for det hamskiftet, eller det tidsskifte som skildres i makta fra den sosialdemokratiske perioden der ulikheten går ned til den senere perioden der den går opp. Og det du nevner med Frogner, for folk som ikke kjenner Oslo, tror jeg verdt å ta litt fattig, og ikke minst hva slags tung overklassebakgrunn vi snakker om. Ikke den ypperste arving skipsreder overklassen, men en far som sitter i Einar Gerhardsen sine regjeringer, en slekt som har forretningsdrift bakover i leddene, og det her er det forfedre som sier man måste bilda kapital, altså svensk overklasse. Og det kom en bok som heter Statskvinnen i 1998, skrevet av Dag Østerberg, en legende i norsk sosiologi, sammen med Håvard Nilsen, og der beskrives noe som jeg synes kommer fram utrolig godt i serien, nemlig kontrasten mellom den gemyttelige jovialiteten til de arbeiderklassekarene og Gro sin bakgrunn. Så nå skal vi få høre noen setninger på mitt stotterende bokmål. Beskrivelsen som de gir av bakgrunnen fra Frogner, et sted der støv, skitt og industri, støy og fulle og syke mennesker er behagelig fraværende, mens hekker, smijernsportner, vakre bygårder, parker og stille gater gir en ordnet form med sitt nærvær. Og denne ordnen beskrives som følger av Dag Østerberg når det gjelder personligheten til dagens studieobjekt Gro Harlem Brundtland. Fordi det er så oversiktlige og ryddige forhold, preges også menneskene samvær av klarhet og avmålt kroppslig distanse. Man inviterer og inviteres, man dumper ikke innom. Man konverserer med hverandre og skjeller ikke ut nabokjæringa. Slik er det pent og ryddig, men også distansert og formelt. Gemyttligheten, som er så sentral i arbeiderbevegelsen, finner vi lite av på Frogner. Den oppstår gjerne som en bestemt type samværsform hos folk som oppvokst i strøk med mange mennesker stuet sammen som skjebne. Og så avslutter de som følger. Gemyttligheten ble aldri Gro Harlem Brundtlands sterke side.
Ja, men det ble jo ikke det.
Og det her er jo det.
Hun lo jo heller ikke av vitsa og sånn. Nei. Hun skjønte ikke det.
Det, men, det er avmålt korrekt,
ja. Rett og slett. Du ganske forfengelig, eller jeg tenker
det. Det er borgerlig, da.
Ja, forfengelig, ja.
Jeg tenker ja. Det. Og vi har tenkt litt at det må, når vi var med, når vi holdt på med å utarbeide den karakteren her, så er det noe med, liksom, alt det der må jo ligge i, Katrine forvalter jo Gro veldig godt, synes jeg, men selvfølgelig, men liksom det her, å ha med seg det, i det som du beskriver der, i, vi har jo ikke plass til å vise alt det her, det må være i måten hun fremstår på.
Og det som jeg tror Gro også får til, i hvert fall som Østerberg og sånn inne på den boka, er at hun er jo mellom noe her, hun er mellom den høyre verdenen som du vekser opp i, der Arbeiderpartiet et skjellsord, og arbeiderbevegelsen, i en tid der den gamle måten å gjøre ting på har gått ut på dato, og den stilen til de typerne går ut på dato, det mange kvinnelige ansatte, kvinnfolk i offentlig sektor, funksjonærskiktet er voksne, og du får en sånn konfrontasjon med kapitalisterne mer enn før, fordi kaka vekser ikke så fort, så det litt mer sånn, du må ta stilling, og du må gjøre, enten så må du gønne på mot de rike, eller, fordi kaka vekser ikke så fort, eller så må du på en måte rullen inn litt på vegne av arbeiderbevegelsen. Og det hun skal gjøre da, er at hun skal få middelklassens verdier akseptert i arbeiderbevegelsen. Altså det her med marked, individ, frihet og sånn, ikke hele tiden den solidariteten og samhold og kampen og sånn. Og så skal hun få Arbeiderpartiet akseptert i høyere overklassekretser. Og lage den her nye tida der Arbeiderpartiet får en rolle som virkelig er å forvalte AS Norge da, ikke å drive klassekamp og sånn. Og på et eller annet vis så har hun fantastiske forutsetninger, og en av dem, så vil si at faren er statsråd og Gerhardsens regjeringer, at hun kjenner hele, altså, kjenner borgerskap og en konkurranseperson, så tror jeg den tredje ting er at hun er kvinne. Og at hun får lov til å representere det progressive kvinnekampen, framsteget, det her som er venstreorientert og tydelig solidaritet og alt det her, samtidig som hun representerer det andre der som er mer høyre. Da. Og, at Norge får aldri noen Margaret Thatcher. Da. Vi får aldri noen sånn konfrontasjon, men vi får Gro Harlem Brundtland som en mye mildere variant og som en mye mildere utslag, men det er likevel det samme tidsskiftet.
Ja, men jeg mener at du må ha med hva som skjer ellers i verden. For det har veldig stor innvirkning på hva som skjer med norsk politikk og med Arbeiderpartiet på 80-tallet. Fordi det er klart at, og Arbeiderpartiet sto jo i en krise. Nå ser jeg på det.
Ja, ja, men det er riktig det.
Og da er det klart, skal vi gå den retningen eller den retningen, det er jo det må alle partier på en måte velge, og så må man stå i det, men hele verden rundt var jo i den här jappetida.
Mm. Og bare som det er sagt, nå snakker vi om en person, og en veldig så spennende karakter i den serien jo Reiulf Steen, mm. fordi at hans liv jo veldig, han jo veldig god, han godt egnet for drama, hans liv, mm. eller for tragedie egentlig. Men det jo ikke sånn at venstrefløyens leder i alle europeiske land samtidig tungt alkoholiserte og psykiske problemer, ja. Eller at på høyrefløyen i alle sosialdemokratiske partier så dukker det opp en jernkvinne fra Bygdøy. Så det jo Dette skjer jo i alle arbeiderpartiene i Europa, bare på litt ulike tidspunkt med litt ulike folk. Så det
og det skjer
jo,
på sitt vis i USA ja, også.
Så det noe annet og mye dypere her enn bare, bare Gro, men hun på en måte ja, fødselshjelperen for det der i Norge, eller blir symbolet kanskje da på det i Norge.
Ja, og det er... jeg tenker vel at da begynner det å bli interessant å snakke om hva makt gjør med mennesket. Hva gjør vi? Går vi liksom på kompromis med egne premisser eller egne overvisninger? Eller bare for å liksom, hva det viktigste nå? Det veldig sånn, det har jeg også lært, partiet først i Arbeiderpartiet, så det liksom partiet først, og så der selv etterpå.
Som var det i alle fall.
Ja, som var det, ja. Ja. Men, ja, men da det liksom sånn, hvordan hele arbeidet fra, altså fra 81 har jo vært liksom å, du, det å liksom leve under at du var det største partiet, altså den der,
ja,
den byrden på en måte.
Hva
den,
tror du makt gjør med et menneske som Gro?
Må det være så spesifikt at det handler om Gro?
Generelt
så tror jeg vel at man skal, når man får makt, skal man være ekstremt bevisst på om man holder på det man står for. For jeg tror at desto mer makt du har, desto lettere er det å begynne å vingle på hvor du står.
På hva du skal med den makten, og hvem, ja, du, hvem du er der for.
Plutselig så blir makten viktigere ofte da. Enn hva du står for, og det jo veldig tydelig i blant politikere, for eksempel.
Mm.
Ja, altså det man ser i serien, da, som jo må innrømme at jeg stiller meg litt tvilende, og jeg synes du blir fremstilt litt vel naiv i de første episodene, ja, når det kommer til makt, men der ser du jo på en måte en maktpolitiker som blir født, da, og en ting som jeg har hørt mye mer fra egentlig journalister enn fra mine radikale foreldre, var jo at utover Gro sin mer sånn suverene tid, og da snakker vi sikkert om på 90-tallet, altså, så ble jo hun en sånn person, litt sånn som Erna Solberg er nå, at ingen Erna Solberg var frem til i høst da, ingen tør å stille kritiske spørsmål til en gang. Og Roar Hagen tegner jo, altså VG tegner, bare Gro som en sånn kjempestor fot med en høy hæl, som alle andre politikere går rundt og bittesmå. Når han tegner jo, det hans tegning, som om det kommer ned fra toppen av tegningen. Så hun blir jo også en veldig, veldig maktfullkommen person som dikterer og holder på og sånn. Men det jo ikke i begynnelsen av den serien. Da det jo fortsatt åpent om hun kommer ja, til makten på en måte.
Har du sett klipp og bilder av hun fra 74? Vi begynner jo i 74. Mm. Og det har jeg vært veldig opptatt av at det skal være en sånn visuell forandring i Gro som karakter i den første, nå snakker jeg først, fordi den ikke sesong, altså den
første halvdel,
ja, første halvdel. Og at hun skal gå fra det her jo bare sånn som jeg synes morsomt da, men ja, ja. Sånn politikere blir sånn pakka.
Ja, ja.
De blir liksom sånn kjæringa, liksom. Ja, ja. Og så hadde vi, og det høye håret hennes i 74, det var helt, det var så høyt.
Ja.
Og det liksom å få den, når du snakker om at det er en forandring i hun, ja, hva vi gjør av naiv, men hun mye mer feminin i episode 1,
ja.
Der er liksom, enn i episode 6. Og når du ser henne som statsminister nå, i 81, i de episoderne som går nå, da jeg jo begynt å bli sånn Erna Solberg.
Ja. Og jeg synes jo det ganske interessant å, at Gro Harlem Brundtland altså, kjemper seg frem på den måten hun gjør da, riktig nok med god støtte også, men jeg tenker at det jo godt grunnlag for et helteportrett knyttet til det her også, fordi det også ikke bare... Ja.
Ja, jo, men det jo ikke...
Nei da, men jeg tenker når hun kjemper seg frem mot den, i den mannsbastionen som det på den tida som vi snakker om, og all den, kaller jeg patriarkalske eller maskuline dominansen da, som I samfunnet generelt, men I Arbeiderpartiet og bevegelsen spesielt, så det jo noe ganske sånn, for å si det sånn, jeg tror en fordel for hun å være fra overklassen, så har hun I hvert fall det å flytte på I den situasjonen.
Og en annen fordel, fordi ja, folk mener jo mye om den serien her, men for meg så har det jo også vært viktig det vi snakket om innledningsvis, å skape et slags sånn, bilde av hvordan det var. Det jo nær fortid, liksom. Jeg vil vise for dem som født på 2000-tallet, hvordan det var bare for 50 år siden, eller 40 år siden. Men det som, og så har jeg jo lest litt, og så til slutt så måtte jeg tenke, ja, vi lager våre karakterer, det får bli litt sånn som vi tenker det skal være. Men Gro, det som jeg tror har vært ekstremt viktig for hun, og at hun tør å ta den plassen, det oppveksten. Så når du beskriver Frogner, det en ting, men hva skjedde inne I den leiligheten der? Hun fikk lov til å diskutere på lik linje med brødrene sine. Hun mente ting, hun var uenig med faren sin, og de hadde gode diskusjoner, og hun ble aldri hysja på. Hun ble liksom tvert imot oppmuntret til å fra å være veldig liten. Og det tror jeg betyr ekstremt mye, og det nok vanligere I dag enn det var da, på 50-60-tallet, så ble jo ikke kvinner akkurat oppmuntret til å ha en egen mening, men det har jo hun blitt fra hun var liten. Så ja, det å liksom tørre å si imot her mannfolkene da, det var ikke noe uvanlig for hun satt jo og diskuterte med faren og broren og, altså.
Ja, ikke bare det, men også for eksempel Lina Gerhardsens kone Verna var jo som en slags tante I det universet her for hun, og den nærheten til statsrådet og regjeringssjefa gjør at man får veldig lite ærefrykt for statens høyeste embeta, ikke sant? Mm. Og det samme med Jens Stoltenberg som har en utenriksministerfar og der hele makten paraderer gjennom det kjøkkenet hver søndag formiddag, så har de jo en selvfølgelighet I omgangen med for eksempel regjeringsmedlemskap da, mm. Som ingen andre har, og som gjør at de kan kalles en statsadel, altså det jo statsrådsdøtter og sønner født med en slags license to rule, som etter hvert blir kanskje også en akilleshæl for Arbeiderpartiet. Så nettopp den her selvsaktheten I omgangen med eliten og maktens øverste tinder, som du bare har hvis du kommer der med det som kalles de store hagers selvtillit, da, gjør jo at sett fra vanlige folk, så jo det her noe helt annet enn den generasjonen arbeiderledere som skapte det her, fordi de kom jo nedenfra. Og det vel litt det vi lever i kjølvannet av I dag. Sånn på 90-tallet så fikk vi en historie som passet til en situasjon som var at arbeiderklassen bort, nå det høyere utdanning og så videre, nå vet jo alle at det økende ulikhet og at det ting og masse å ta tak I arbeidsliv, sosial dumping og milliardærmakt og sånn ting som ligner på det gamle Arbeiderpartiet måtte håndtere I sin tid da. Og hva slags politisk lederskap har vi da i kjølvannet av arven etter den generasjonen til Gro da? Det litt spennende, og da tror jeg det kjempeverdifullt, rett og slett, det dere har gjort med en serien, at folk som ikke sitter sånn som meg og Mimir og holder på med politikk og les om sånt hele tiden, faktisk får en inngang til vår nære historie, og kan få et mulighet til å skjønne litt mer av hva vi kommer fra, på godt og vondt.
Ja, og så kom TV.
Ja,
inn I politikken. Mm. Og så kom sosiale medier, og så plutselig, altså det så mange elementer å ta inn I en sånn type diskusjon, men det veldig interessant jeg synes jo det interessant fra et sånt for å se på Gro som karakter da, jeg tenker jo mer på, fordi jeg har jobbet så mange år med det her, så tenker jeg mer på som en karakter enn som et ekte menneske,
ja, ja.
Jeg jo et ekte menneske, men vi har jo laget noe som aldri kan bli det samme som det ekte menneske. Men vi har jo ja, det var sikkert sånn politisk mye, det vel kanskje min sånn der jeg havna til slutt når jeg har jobbet med det her, vel at ja, politikken en ting, men det har vært liksom helt ekstremt viktig for oss som for min generasjon kvinner da, og som da igjen har blitt mødre, og som igjen har liksom, det å liksom fortelle folk at det mulig, det litt sånn amerikanske drømmen, kanskje. You can be anything. My daughter, you can be a prime minister.
Tusen takk, Ingvild Sve Flikke, for at du stilte opp her som vår informant i dag.
Takk for at vi kom.
Hvis høygravide Beverly Sara ringer 113, må hun vente 48 minutter før sykebilen kommer. Da Hans Isak Olsen fikk hjerteinfarkt, lå han i ambulansen i 4 timer. Jeg heter Håvard Ytredal og jobber som gravejournalist i Klassekampen. Vi har samlet inn data og historier om hvor lang tid det tar før hjelpen kommer. Du kan sjekke hvor lang tid det tar hjem til deg, og lese flere historier på klassekampen.no.
Etter den seansen, Mimir, har du fått et mer nyansert syn?
Ja, ja og nei, altså, det er jo... Det med Gros betydning for damer er jo på en måte noe, og min manglende forståelse av det, tenker jeg jo er liksom, ja, viktig å ha med seg da.
Mm.
Men alt det der med nyliberalisme, altså det, jeg står på det, jeg altså, så jeg er ikke noe fan av Gro, og jeg nekter vel å bli tvunget til å bli det, bare på grunn av det damegreiene også,
hvis jeg skal være helt ærlig. Det ville jo vært kvinnediskriminerende, det, at man ikke kan være uenig med en person bare på grunn av kjønn. Så det er vel noe her med at det progressive som ligger i den kvinnerepresentasjonen og den statsfeminismen som hun unektelig representerer på mange områder, det kommer flere på en måte litt det andre der som ikke er progressivt, og som er mer... i Thatchers tilfelle da, rolling back the welfare state, ikke det samme i Norge, så det er viktig å si, hvis man tenker på Gro Harlem Brundtland som Norges Thatcher, så er det virkelig Norges Thatcher, for det er ikke en Thatcher, det er ikke en knallhard konfrontasjon, det er tvert imot slagord som stø kurs, vi er fortsatt sosialdemokrater, nothing to see here, move along, så vi later som, hun nekta jo også for at det var økende ulikhet, da det begynte å bli beviselig økende ulikhet, og man lot som at det fortsatt var Gerhardsen som styrt, men det var det altså ikke, så det skiftet får en helt annen karakter enn en konfrontasjon til Thatcher, men det skjer jo likevel, som du var inne på, en snunad da fra redusert ulikhet til økende ulikhet, og så videre.
Altså, det som er litt, kan du si, nå har vi snakket veldig mye om en person, og det som er litt utilfredsstillende, hvis man er litt marxistisk anlagt da, er jo at dette er jo ikke et spørsmål som avhenger av enkeltpersoner. Altså, det skjer jo alle sosialdemokratiske partier i hele Vesten, og hos demokraterne i USA, alt mulig. Politikken generelt, du får en voldsom høyrebølge, alle på en måte arbeiderbevegelser i alle de landene må på en måte gi opp drømmene, idealene, gi fra seg Norge da. Og for meg så er det et slags mysterium da, hvorfor akkurat det skjer overalt samtidig, og spørsmålet om det egentlig bare måtte skje, eller om det gikk an å gjøre noe for å stoppe det da.
Ja, jeg har jo som nyttårsforsett å ikke ha de lange monologene mine, men jeg føler at nå stiller et spørsmål som er så omfattende, men også så prekært for lytterne å få liksom satt seg litt inn i, at kanskje presidenten bare kan cue litt musikk her, så skal vi se om vi finner ut av det. Hvis vi spoler helt tilbake til striden mellom reform og revolusjon ved inngangen til 1900-tallet, så mente jo marxistene at det var umulig å få orden på kapitalismen på en måte som arbeidsfolk fikk noe særlig glede av, mens reformistene og sosialdemokraterne mente at nei da, hvis vi styrer staten, så skal det bli bra. Og det som skjedde, særlig etter depresjonen på 30-tallet og så 2. verdenskrig, og når Gerhardsen kom til makten i Norge og tilsvarende i andre land, var jo at sosialdemokraterne oppnådd veldig mye mer enn kommunistene noensinne hadde innrømt at var mulig. De fikk ordnet forhold i arbeidslivet på mange måter, helt frem til sykelønnsloven og sånne ting i Norge på 70-tallet, som ingen i borgerskapet egentlig hadde tenkt å gi oss, så det var en voldsom framgang, mens høyresiden, liberalistene, det som senere Kåre Willoch skulle ta hevn på vegne av, sammen med Thatcher og Reagan og sånn, de hadde en motsatt beskrivelse. De sa det er helt umulig å ha sosialdemokrati, velferdsstat, sterk fagforening, omfordeling, redusert ulikhet og så videre, uten å rasere den økonomiske veksten. Dere deler kaka, men dere baker ikke kaka. Det kommer til å bli fattigdom, det kommer til å bli trelldom, det kommer til å bli Sovjetunionen her. De tok også feil, fordi problemet deres på 50-tallet, på 60-tallet og frem til 70-tallet var at kaka vokste jo så sykt fort. Økonomien var alt for vellykka til at høyresiden fikk skåret noen poenger. Så når vi kom inn I 70-tallet, så trodde jo alle at dere skulle vekse inn I himmel, sånn Gerhardsens tusenårsrike. Men det her det snur da, fordi når kaka vokser fort, så rom for alle. Du får mer til arbeidsfolket, de fornøyd. Du får mer til velferdsstaten gjennom skatt, da vi fornøyd. Og så det mer til kapitalisterne også. Så når kaka vokser veldig fort, så det rom for sosialdemokratiet. Fra 1973 cirka, rundt midten av 70-tallet, så det ikke en samme veksten I USA, ikke en samme veksten I vestlige kapitalistiske land. Når krybben tom, så må du prioritere. Og da det ikke både nok til høy profit, høy lønnsvekst og velferdsstat, men kvinnfolkene skal ha sitt, de begynner å jobbe, skal ha pensjon, tredje verden skal ha sitt, de skal frigjøre seg, studentene krever masse, de farger I USA krever masse, det opprør, framgang, tro på fremtiden I alle mulige ledd, klasser, men så sitter kapitalisterne og vet at ja, vi blir nødt til å stramme inn her, vi blir nødt til å slå tilbake, vi kan ikke la dem stikke av med alle verdiene, og da får du den motoffensiven som etter hvert kalles nyliberalismen, og der setter de største bankene, bilselskapene, Big Pharma, alle inn milliarder av dollar I det vi kaller ideologiproduksjon, tankesmia, liberalismen, som da får politiske ledere, Thatcher I Storbritannia, Reagan I USA, og når de kommer til makten og begynner å omrokere sine samfunn, så får det konsekvenser I andre land. For hvis USA klarer å knøvle fagforeningene, drive ned kostnadene I fabrikkene, øke profitten og konkurrere med Tyskland, konkurrere med Norge, så må jo våre kapitalgjører gjøre det samme. Hvis USA kan sette ned skatten på kapitalen og sånn at de har mer å investere for, så må jo våre land gjøre det samme. Så det kapitalistenes offensiv I de sentrale statene, Storbritannia og USA, og de vinner over fagbevegelsen gjennom sterke politiske ledere som Thatcher og Reagan, setter jo et press på andre land. Og I den situasjonen, der arbeiderklassen enten må stå opp og kjempe for sitt og konfrontere den høyresiden, eller få det tilbakeslaget som etter hvert får, så tror jeg at en sentral ting at arbeiderklassen mangler politiske ledere. Politisk lederskap mangler noen som kan på en måte føre den kampen da, som en Martin Tranmæl ville ha ført, og inn her det Gro Harlem Brundtlands figur kommer da, I en situasjon der det som det heter på amerikansk could go either way, og der den internasjonale konkurransen mellom selskapene og statene presser også et land som Norge, og man kanskje føler til syvende og sist at man ikke har så mye valg, og at det som kom ut av det, sett fra et Arbeiderpartiet stås det, var det beste man kunne opp.
Ja, og det du sier med internasjonal konkurranse tror jeg kanskje nøkkelordet her da, for at etter krigen så etablerer det dette såkalte Bretton Woods-systemet, som et internasjonalt system for å ha kontroll på kapitalen, rett og slett, og for å ha valutakurser som ordnet og ordnet forhold da. Og det trekker først USA seg fra, og så bryter det helt sammen, og plutselig så får du det som jo for så vidt jeg holder på å skrive bok om, for å trene litt mer reklame. Rike folk har begynt å tro med å flytte, begynt med å trekke pengene sine, og du får regjeringer, sånn som I Frankrike Mitterrand-regjeringen, det en ganske sånn sosialistisk orientert regjering, ble valgt I 1981, eller han ble president, og hva skjer da? Jo, da begynner de rike å si, nei, da flytter vi til Schweiz, så da trekker vi pengene bort, og da slutter vi å investere, og så kan man få dette at kapitalen kan begynne å straffe folkevalgte regjeringer for å føre annen politikk, og plutselig får du dette nøkkelordet som du sier, og som også blir en nyliberalistens motto, en annen politikk, et annet alternativ, ikke mulig lenger. Det nytter ikke hva dere vil. Det umulig, men kan bare gjøre det på denne måten. Og det jo en sånn endring av spillreglene.
Og her får jo også endelig marxisterne litt rett.
Ja, ja, ja.
Fordi I en lang periode så var det sånn at sosialdemokraterne oppnådde mye mer enn marxisterne hadde trodd var mulig, men så får de på en måte sin hevn når det viser seg at ja, men det var midlertidig, så lenge kapitalistene har den makten over de investeringene og kan bruke de pengene, investeringene, milliardene som en pistol mot folkestyrets tinning, så det til sjuende og sist noen tydelige grenser for hva det her borgerlige demokratiet kan oppnå. Og det her skjer jo ikke så brått som Lenin og Co. trodde, men det skjer jo at den prosessen du beskriver da, at folkestyret rett og slett underordnes kapitalstyret gjennom internasjonal konkurranse.
Ja, og så jeg enig I det, og tror veldig sterkt på det, men jeg også liksom advarer litt mot det som blir sånn determinisme da, at det må gå sånn, også fra marxistisk ståsted da.
Ja, det at det forutbestemt liksom.
Ja, og det finnes jo politiske motsvar mot dette her. Det hadde vært mulig, tror jeg, for Sosialdemokratisk Parti og Arbeiderbevegelsen å gjøre andre veivalg, og gå til venstre, altså... Man skal huske at den makta-perioden, den som de skildrer makta, den ekstremt interessant, for rett før høyrebølgen, så sosialdemokratiet på en måte på sitt mest venstre-ridde. Mm. Det blir en sånn venstre-bølge med Reiulf Steen og sånne ting, og 70-tallet jo det store reformteoret I Norge, mer enn under Gerhardsens tid, det var sånn strammere økonomi og sånn. Så rett før det på en måte blir mørkt, så det veldig jævla lyst. Mm. Og så på en måte hadde man ikke da noen andre valg, men det da jeg tror... at når Arbeiderpartiet og de andre sosialdemokratiske partiene skal fornye seg, for de innser at det gamle klassesamfunnet på vei, på hell, det ikke bare mann ute og jobber, kvinner hjemme og liksom har I kamper på fabrikken, det nye arbeidsplasser, tjenestytende sektorer, velferdsstaten, da I stedet for å fornye ideen om arbeiderklassen, stort flertall fortsatt I lønnsarbeid med å inkludere nye grupper så ender man I praksis opp med å gi opp hele ideen og utover 80- og særlig 90-tallet får man en sånn idé om at arbeiderklassen borte industrisamfunnet lakner, det jo heller ikke sant men det bare et kunnskapssamfunn og I stedet for da at når en kvinne blir leder I Arbeiderpartiet første gang så kunne man jo sett for seg at det var en kvinne fra arbeiderklassen at det var en renholder eller en sykepleier, kanskje til og med bare en lærer, men I stedet blir det en overklasse dame som kommer inn, og på en måte man kanskje, det ikke forutbestemt at det må bli sånn, det Nei, men, noe veivalg man på en eller annen måte tar.
Og det enda mer, fordi selv om hun fra de øvre skikt, så har hun også et valg I hvordan hun fører sin retorikk og politikk, sånn som Olof Palme, som også kom fra overklassen I Sverige, men hadde en helt annen tilnærming da. Og det Gro Harlem Brundtland som politisk leder kunne ha gjort I en situasjon der funksjonærskiktet veks, det her mellomstillingene som kanskje ikke på fabrikken, men sitter på et kontor, og som av den grunn ligner litt mer på ledelsen og direktøren, fordi de blir sliten I hodet, ikke I kroppen, men de fortsatt underordnet, de fortsatt ofte lavt på strå. Noen funksjonærer tjener jo mindre enn en faglært arbeider. Hun kunne ha undersøket at det I samme klasse. Hun kunne ha gjort funksjonærene mer solidarisk og dratt dem inn mot LOs kultur og bygd et stort brett lag der. Men I stedet for så velger Gro Harlem Brundtland og hennes politiske skikt å avpolitisere det politiske styret og gjøre det til den apolitiske funksjonærens blikk på at man vil at togene skal gå I tide, at det skal være ordning og reda, et slags byråkratisk, teknokratisk tilnærming til politikk, som det motsatte av interessekamp. Så der lå det jo en mulighet da, å bygge en bredere klassekoalisjon med en felles fiende eller motpart i pengemakten og milliardærene, men I stedet for så får du det her motsatte, der arbeiderbevegelsen identifiserer seg mer og mer med systemet, og til sjuende og sist med en idé om AS Norge, der statslederen eller statsministerens oppdrag jo bare få ting til å gå I pluss.
Ja, eller som Reiulf Steen sier denne landsmøtetallen sin I makten, da, at partiet blir til et konsern, på en måte som driver som et konsern, og ikke lenger som en bevegelse som mobiliserer nedenfra opp. Da. Men altså, det jo alltid som når vi sitter og snakker om sånne ting, da, som... Jo, her det jo Mr. and Mrs. Know-it-all.
Ja, det jo tribunedommere da. Men jeg tror jo, for å unnskylde Gro mer da, så tror jeg at det faktisk koker ned til der vi begynte med forholdet mellom reform og revolusjon. Mm. Fordi at det vi I Norge hyller som den norske modellen, de kompromissene som veldig mye verdt, dem jo ikke kommet på grunn av en medfødt genetisk norsk sunn fornuft som andre folkeslag mangler. Jeg tror jo det skyldes I stor grad den trusselen som kommunisterne utgjorde, den trusselen som den organiserte arbeidervelsen som faktisk trua med å ta over fabrikken, da får du I stedet for stemmeretten, men også trusselen fra Sovjetunionen som var et diktatur og ikke noe hylle, men det var likevel noe som skremt fabrikker av borgerskapet I Vesten veldig. Troen på at det finnes et alternativ borti der, ifølge historiker Erik Hobsbawm, så jo det en hovedårsak at man får sosialdemokratiet blandingsøkonomien, det vil si at fruktene av den russiske revolusjonsstrev da blir høstet først og fremst I Skandinavia. Og uten det riset bak spillet, uten det kravet, uten det trøkket nedenfra, som du ser Revsten følsom for også, som skyldes venstresiden på 70-tallet, SV, ikke minst EU-kampen der Arbeiderpartiet liksom tapt, og det, uten det her så har ikke Arbeiderpartiets ledere noe å fekte med. Hvis de ikke har en revolusjonær trussel i ryggen, så får de ingen reformer ved forhandlingsbordet, og derfor så situasjonen ganske føkt rundt 1980, for man har brukt 40 år da på å bygge ned klassekonfrontasjon, mobilisering av det røde flagget byttet ut med det norske, så når det kommer en offensiv andre veien da, så har man egentlig ikke så veldig mye å sette imot, og også det her troen på Østeuropa, Sovjet og sånn jo ganske død, og dermed så det ikke så veldig mye å true de rike og mektige med, og dermed så får vi den utviklingen vi fikk da, og jeg tror ikke det så mye gro kunne gjort med det, men det klart at arbeiderbevegelsen som sådan kunne kanskje ha gått en annen vei.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.